Ачылта, 10-чы бажалык. Теңеридің дүшіп жатқан, болутлы оролған, өскө күчтүү ангелді көріп егем. Башының үстінде солоңы болған, чырайы күндей, буттары от баканадый. Қолында ачық түрбек тудынып алған, оң будула талайға, сол будула терге басып, арслан ырқыранғаны чылап, тың үнденіп қыйғырған. Ол қыйғырарда, жеті күкірт бойларының үндеріле үнденіп еген. Жеті күкірт үнденерде ичерге сананғам. Жетіңеридің меге айтқан үнді ұғып егем.
Жеті күкірттің айтқанын таңмалап қой, оны бітші бе.
Талайдала жерде тұрғанын мен көрген ангел қолын теңері өре көтірген. Өй баса болбос деп, ол теңеріниле ондо барын, жердиле ондо барын, талайдыла ондо барын жаяған үргүлжі чаққа жүрее чиле чертенген.
Жетінші ангел амырғылар күндерді, ол бойының құлдарына, жарлықшыларына жарлағанылы, Құдайдың яжыды бүдір.
Теңеридің мен ұғып еген үнмеге ойтай да берген.
Арып, талайдала жерде тұрған ангелдің қолындағы ачық түрбекті ал.
Ангелге барып, түрбекті бер дегем. Ангел меге айтқан.
Оны алып жи, қардыңда ол ачу болыр, ке оғызыңда мөтті татту болыр.
Ангелдің қолынан түрбекті алып, чипиген. Озымда ол балды татту болғын. Чипиерімде қардымда ачу бола берген. Ол меге айтқан.
Сен көп қалықтарға, ұқтарға, тілдергеле қандарға, ойто судырлар ұчырлу.